सर्वे स्पुर तुमचे सोवे आसो
तुमचे सोवे आसो
लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका सोम्या
जेजू जिवांसल्या त्या सायतारा दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमात आवन सात मैलां पयस आसल्या एमावसाच्या वाटेक एमावसाचे हळ्ळेक पयन करन वेताले कडलेल्या सोर संगती विशां ते एकामेकां उलयत आसले अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करना वेता आसतना जेजू कुद्दू लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदलेले परी जाल्ले जेजून तांकां विचारलें तुमी चलतां चलतां कसल्या संगती विशांत उलोवन तर कन्न आसात तवळ ते थंयच रावले तांची तोंडां बावल्लीं तांचे पैकी एकलो क्लेफस नांव आसो ताका जाप दिवन म्हणालो जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलो सुपर की कितें ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं येनाय जेजून विचारलें कसल्यो संगती तांणी जाप दिली जेजू नाजरेना विशांतल्यो तो देव आनी मनशां मुखार उतरान आनी कर्णीन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो आमच्या प्रधान याजकांनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धरन दिलो आनी ताका क्रुसायलो पूण इस्रायल परचेक सोडवन हाडतलो हो सुतो म्हणून आमी बरवसून आसल्या इतलेंच न्हय आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकात तुंक केलें त्यो उजवाडच्या आदें समाधेसरशीं गेल्यो पूण ताजी कोडू ताका मेळनासतना त्यो पाटी आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टीक पडले आनी तांणी तो जिवांत आसा म्हणून सांगलें म्हणाल्यो देखून आमचे पैकी थोडे समाधेसरशीं गेले आनी स्त्रियां सांगले बरीस तांकां मेळ्ळें पूण तो ताका पळोवंक मेळ्ळो ना तवळ जेजून तांकां सांगलें तुमी कांयच समजनी नातल्ले प्रवाद्याने सांगले सगळे सत्मानू कितले पाटी तुमी क्रिस्तान आपले महिमेंत रिक्चे आदी हे सगळे सोशी गरज आसा न्ही उपरांत मैजेत हांव सुरू करन सर प्रवाद्याने सगळ्या पुस्तकांनी पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां ते तांणी तांकां विवारून सांगले उलयत वेता तांकां वसोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें पूण ताका ताणें परातून म्हळें आमचे संगता राव आज सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो देखून तो तांचे संगता रावोंक भितर सरलो उपरांत तांच्या संगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो अर्गांव दिवन तो मोडलो आनी ताका दिलो तेद्वां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी ताणें ताची वळख धरली पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो न पयस जालो तवळ एकामेकां ते म्हणूंक लागले वाटेर तूं आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचीं काळजां आमचे भितर पेटतालीं न्हय तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक पाटी गेले थंय इकरा जण आनी तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे ते म्हणाले सोमी करोस जिवान जाला सिमांक तो दिश्टीक पडला तवळ वाटेर आपणाक घडल्या संगती विशांत आनी उंडो मरतना आपणे ताची वळख धरली ह्या विशांत ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें देवाचें उतर हे
म्हाकणी तुका क्रिस्त
एक पावटी पासकांचो संभ्रम जाल्लो एक कुटुंब आवय बापूय आपल्या भुरग्यां संगी एकल्या धाकटुल्या भुरग्या संगी एका पयसल्या गांवाक पैनाक ती गेली भोवंक ती गेली ट्रेनार ती पैन करनासल्ली रातचो वेळ तो आवयन धाकटुल्या भुरग्याक वयल्या सिटीर न्हिदोंक सोडलें आनी आवय भुरग्या लागीं म्हणाली पुता पुनर्जिवन जेजू तुका सांबाळतलो तूं धैरान न्हिदे त्या कंपार्टमेंटाचे लायट पुरो ऑफ जाले आनी तेन्ना भुरगें आवयक उलो मारूंक सुरू केलें मम्मी तूं आसा गे आवय म्हणाली मम्मी हांव पुता हांव आसा परत इल्ल्या वेळान डॅडी तूं आसा गे वय पुता हांव हांगा सकयल आसा परत आनी परत हें भुरगें विचारूंक सुरू केलें, मम्मी तूं आसाय गी, मम्मी तूं आसाय गी. ते दळांत त्या कंपार्टमेंटांत आसल्या उरल्या पयणाऱ्यांक मस्त इरारय बगली. आनी परत मम्मी तूं आसाय गी म्हणून विचारलेल्या वेळार एका पयणाऱ्यान जाप दिवन म्हळें, तुजी मम्मी आसा, डॅडी आसा, तुजो भावूय आसा, धाट्टूय आसा, आंटी अंकल आ बोडली माय सकडांक आसात, आतां ओगस रावन न्हिदताय गी. तेदना भुरगें लोव आवय कडेन विचारूंक लागलें, मम्मी तूं पुनर्जिवन जेजो गी. मोगाच्या भाव भयणीनो, पासकांचो संभ्रम जालो. 40 दीस प्राजित असो काळ वर्त्या उर्बेन मागणें ध्यान रेतिर्य कर्ण आमी करसिलो. देवाचो मोग आमकां कितें म्हूण कळ्ळो, वर्त संतोश आमकां भोगलो, वर्ती दादोसकाय आमकां भोगली, अत्मीक साबार अत्मीक बरेपण आमी जोडून घेतलें. ताज्या उपरांत भाग्यवंत आपतो जेजूच्या कश्टां मरणाचे नियाळ केलो. आमच्या कश्टांक आमी अर्थ कितें म्हूण आमी समजून घेतलें. कुमसाराचो साक्रामेंत आमी जोडलो. देवाची कृपा आमच्या जिवितांत धाराळ वचून आयली. म्हज्या एका इश्टान फोन करून म्हणलें आसा, ब्रदर 4 वर्सां उपरांत हांवें कुमसार जावचें आनी वर्तो संतोश म्हाका भोगता. असलो अनुभव आमकां सवार जाणांक जाला आनी ताज्या उपरांत वर्त्या दाबाजान आमी पासकांचो संभ्रम आमी संभ्रमलो. आनी आज पासकांचें फेस्त आचरण करून 3 हप्ते जातात. आज पासकांचो 3रो आयतार. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हर एक मनशां आमचें तें उणेंपण आसा, आमचें तें अस्कत काय आसा. खंयची संगती आमी आराम करतना वर्त्या संतोशान वर्त्या उर्बेन आमी आराम करतां. जावं पुरो तें काजारी जिवीत, जावं पुरो एक बिजनेस, जावं पुरो एक धर्मीक जिवीत, आराम करतना वर्ती उर्बा आमकां. पूण दीस वेता वेता कितें जाता, ती उर्बा निवोन येता, उर्बा निवोन येता. पासकांच्या काळार, प्राजिताच्या काळार आमी नियाळ केल्लो तो देवाचो मोग खंडी जावन ह्या दिसांनी निवोन आयला. जावं पुरो काजारी संभ्रमा पुरो वेताना देवाक आमी केल्ली ती बसोवणी आमकां विसर पडला. जावं पुरो आमी रेतिऱ्यो करतना जायती बसोवणी आमी देवाक केल्ली. देवा हांव सदांच पवित्र पुस्तक वाचतां, सदांच तुका विश्वासी रावतां, सदांच मागणें करतां, मिसाक वेतां, असली रेतिऱ्यो तळा जायती बसोवणी आमी केल्या. जावं पुरो पूण दीस वेता वेता कितें जाता, ताजे विसर पडटा. आनी आज 3रा आयतारा, पासकांच्या 3रा आयतारा ही गजमाता एक भोव आपुर्बायचें गडीत आमच्या मुखार दवरता नियाळ करूंक. आनी तें गडी जावन आसा जेजू ह्या मांसाच्या वाटेर, जेजू ह्या मांसाच्या वाटेर. ह्या सिसांच्या जिवितांत अशेंच घडिल्लें. जेजू परगट जिवीत जिवन आसतना तो असऱ्यां करतालो, बोवा पुरब्यान शिकोवन तो दितालो, महत्कार्यां तो करनासल्लो. आनी हें पळोवन ही शिसाची उर्बा वाडिल्ली. खंडी जावन हो जावन आसा सोडवन दार देवान बसयल्लो. खंडी तूं आमकां सोडवन दिवंक शकतलो, रोमाच्या बंदड येतान तूं आमकां सोडवन दिवंक शकतलो. हो जावन आसा श्रेश्ठ प्रवादी म्हण ह्या शिसांनी मानून घेतिल्लें. पूण कितें घडलें, जेजू क्रुसार मारले उपरांत कितें जालें, आनसो तो बावार्त बरवसो सगळो नापयस जालो, सगळो नापयस तो जालो. ती काळोखांत, ते शिस काळोखांत बेजारे नासले, निराशा तांचे ते आयली. आनी असल्या एका सन्निवेशान जेजू तांकां भेटता. सिमन्स म्हणलो एकलो श्रेश्ठ बरयणार, मुस्लीम धर्मांत हांव न्हू क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्ट जाल्ल्या एका व्यक्ती विशयान तो बरयता. एक आफ्रिकाचो एक मुस्लीम मनीस क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्ट तर जाल्लो. आनी एक दीस ताजे इश्ट ताजे सश्शी येवन म्हणटा, तूं कित्याक क्रिस्तांव जालोय. तेन्ना हो क्रिस्तांव जाल्लो म्हणटा, आमी संवसारांत सगळीं पयणारी, आमी सगळां पयन करनासांव, चिंत्या आमी पयन करनासांव, आनी आमी एका हंताक पावता. थंय आसा दोन वाट्यो, थंय आसा दोन वाट्यो. आमी खंयच्या वाटेन समकोवचें, खंयची वाट जावन आसा नीज वाट समजोंक कश्ट. पूण थंय आसा दोग व्यक्ती, एकलो मेला आनी एकलो जिवंत आसा. तूं कोणा कडेन वाट विचारताय, मेल्ल्या व्यक्ती कडेन या जिवंत आसल्या व्यक्ती कडेन. आनी हें तूं म्हज्या जिवितांत घडलें, हांव पयन करनासतना म्हाका मेळ्ळो तो जिवंत आसलो व्यक्ती. पुनर्जिवन जेजू क्रिस्ताक हांव भेटलो आनी हांव क्रिस्तांव जालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी हर एकले जावन आसा पयणारी. आनी आमच्या पयनाक आयचे शुभ वर्त एक बरो संदेश दिता. आनी हो संदेश जावन आसा, जेजू जावन आसा आमच्या पयनासो सुर्यो, जेजू जावन आसा आमच्या पयनासो उजवाड, तो आमकां वाट दाखयता. सबारपोटी हें गणीत आमी वाचलां जावं पुरो, सबारपोटी आमी वाचलां, आमी पयलें सेंटेन्स वाचतना हें गणीत आमकां कळीत आसा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या गणिताक एक गुंडायचो अर्थ आसा. सबार सांकेतीक संगती हांगा विवर्सून सांगल्यात, समजून घेवया. पयल्यान हांगा आसा जेरुसलेम. शिस्त जेरुसलेमांत हांव एमाउसाच्या वाटेक वेतालें. जेरुसलेम म्हळ्यार कितें? पवित्र पुस्तकांत पर्ण्यासल्यान तशें नवीसल्यान पळोवंक गेल्यार जेरुसलेमा जावन आसा देवाचें शहर. देव थंय राज करतालो, थंय आसलें देवाचें टेंपल. सरजू देव थंय जेरुसलेमांत एक जातालें. मात्र हें जेरुसलेमाक एक सर्गाक समान केलां, तो जावन आसा सर्ग, देवस्ती करचो जागो. आनी हे शिस्त खंय तावन खंय वेताले? ह्या सर्गांत तावन जेरुसलेमांत आनी एमाउसाच्या वाटेक वेताले. एमाउस खंय आसा? एमाउस जेरुसलेमाच्या पश्चिम कुशेक, अस्तंत कुशेक आसा, सुर्य बुडच्या कुशेक. आनी हे शिस्त उजवाडात तावन देवाच्या शहरात तावन काळोखाच्या कुशीक पैन करून वेताले. आनी ते एमाउस कितले मैलां पयस आसा? पवित्र पुस्तकांत बरयलां 7 किलोमिटर, 7 मैलां पयस आसा. 7 म्हळ्यार कितें? पवित्र पुस्तकांत संपूर्णता. 7 दीस देवान हो संसार रचलो आनी सुबेज संपूर्ण आसा. संपूर्णता ह्या संसारांत आसा. कितले पटीन तुमी तुमच्या पेल्याक, तुमच्या तुमचे थंय सूख केल्याक तुमी बक्षीस जाय? 7 च्या 70 पटी. 7 म्हळ्यार संपूर्णता. आनी हे शिस्त त्या उसवाडाच्या शहरात रावन, देवाच्या शहरात रावन संपूर्ण काळोखाक तशेन पैन करताले. संपूर्ण काळोखाक तशेन ते पैन करताले. आनी संपूर्ण काळोखा तशेन पैन करताना कितें करता? जेजू तांचे संगी चलोन येता आनी जेजू तांची काळजां मनावंक तें करता. काळोखाक कुशीन पैन करताना पयलें मेळ जेजू काडता. तांकां उजवाडाक हाडूंक पयलें मेळ जेजू काडता. हर एक पटी आमी देवातान पयस केल्ले त्या वेळा देव पयले मेट करता. आदाम आनी एवेन पातळ केलें आनी ती लिपोवन रावलीं. कोणें पयले मेट काडलें? देवान. आदाम तूं खंय आसाय? आमच्या सोडवणेक, आमच्या सोडवणे खातीर पयले मेट कोणें काडलें? देवान. म्हज्या भाव भयण, आमी आमच्या जिवितांत हर एक पटी काळोखाच्या कुशीन पैन करताना पयले मेट काडटा देव. देखून आमी आमच्या पयना त्या वेळार जेजूक देवाक आमचे संगी चलोवन वचोंक सोडूंक जाय. ह्या शिस्ताच्या जिवितान ते तशेंच करता. काळोखाच्या कुशीन पयन करतना जेजू तांचे संगी समकता, तांची काळजां मना उक्तें करता आनी उंडो मोडच्या मुखांत तांचे बावार्थाचे दोळे उक्तें करन. हांव अजूनय जिवंत आसा, तुमचे खातीर जिवन आसा म्हळें एक सत तांकां उगडापे करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार पोटी आमी आमच्या जिवितांत काळोखा कशीन पयन करता. सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमकां अशेंच करता. आमचे वयर पिडा शिडा कश्ट दगदवन येताना, आमच्या कुटुंबांत मौन करताना, आमचे थंय काळोख येता, आमकां निराश भोगता आनी आमचे थंय सवालां उदेता. देवा सागी एक सवाल उदेता. पूण मोगाच्या भाव भयणीन, आमच्या राजवा मुखांत ह्या सवालांक जाप दिवंक सोदूंक गेल्यार, जाप सोदूंक गेल्यार कंडी जावन आमकां जाप मेळना. देखून आमी कितें करूंक जाय? जेजूक देवाक आमचे संगी चलोवन वचोंक सोडूंक जाय. तेन्ना मात्र ह्या सोर संतीक, आमच्या कश्टांक, आमच्या दुखींक, आमच्या पिडेक जवाब मेळटली, खंडी जावन जवाब मेळटली. कित्याक देव जावन आसा आमच्या जिवितांचो सुर्यो. सबारपोटी आमी काळोखा कुशीन पयन करता जावं पुरो. पूण आज त्याच जेजूक आमच्या जिवितांचो सुर्य म्हूण मानून घेवया. पाटी जेरुसलेमाच्या कुशीन आमी मेटां काडया, सर्गीच्या कुशीन आमी मेटां काडया. ताजो उजवाड सदांच आमच्या जिवितांत फांको दी. हांवें म्हळें सुरवेक, हर एक एवकरिस्टाचें बलिदान जावन आसा एक एमाउसाच्या वाटेर घडिल्लें तें घडीत. जेजू आमच्या लागीं उलयता आनी उंड्या रुपार आमची अत्मीक बुक आनी तान थांबयता. आनी आतां तेंच बलिदान आमी मुखार सितारतना जेजून आमची काळजां मोना त्याच देवाच्या मोगान पेटयल्यान आनी आतां हो उंड्या आनी वायना रुपा तस्सो जेजू ह्या वेदीर येता आसतना मागीर आमी
आमच्या बावार्थाचे दोळे उक्ते जावन दित. खरोसो हाजीर आसा म्हणलो तो बावार्थ आमच्या थंय उब जावंक जाय अशें करपा आनी आदार त्या सुजेजू लागीं आमी मागोवन घेवया. आमेन.